Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase püha õhtu sööma ja Jumalateenistuse jutluse Piibli kirjakoha ma loen Luuka evangeeliumi esimesest peatükist 39. kuni 45. salmini. Luuka 1, 39 kuni 45. Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestiku Juuda linna ja tuli Sakaariase kotta ning teretas Elisabetti. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Elisabet sai täis püha vaimu ja hüüdis suure häälega. Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on su ihu vili. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Aamen, see on Jumala sõna. Kui ma laps olin, siis mulle räägiti vist vähemalt kümneid kordi minu sündimise lugu, et suguvõsas oodati kangesti poja sündimist, et minu põlvkonnas oli poeg üldse vähe ja et kui siis ema oli sünnitushaiglas ja isa just siin samas kirikus teisel korrusel käis, siis laupäeva hommikul jumalateenistuse alguses helistamas, et kas juba on sündinud ja kui ei siis kes. Ja et kui ta siis sai sealt vastuse ja tuli alla kirikusse, et siis vastus oli talle näkku kirjutatud olnud, et polevat olnud enam küsida vaja midagi. Et jah, et poja sündimist on läbi ajalu väga tähtsaks peetud. Et eriti veel just piibliaegadel, et tänapäeval on pigem valitsevaks saanud mõte, et kõik on võrdsed inimesed, et olgu ta siis poeg või tütar. Aga just piibliaegadel oli poja sündimine oluline, et Maia saab pärija. Et see oli siis veel eriline rõõm sellel lisaks, et kui üldse naine oma esimese lapse sai. Lapsetud naist peeti Jumala poolt häbistatuks. Ja kui talle sündis laps, oli naine õnnelik. Ja kui veel see laps oli poeg, et siis ta oli kahekordselt õnnelik. Tänases evangeeliumi tekstis kirjeldatakse nüüd kahe naise kohtumist, et üks on vana ja teine on noor. Ja nad mõlemad ootavad oma esimest last. Jumala ilmutuse vahendusel teab siis ka kumbki, et poeg on tulemas. Aga selle sama Jumala ilmutuse läbi nad teavad, et nende tavapärased ootused poja suhtes, et need on küsitaval alusel. Neile mõlemale oli ilmutatud poja, sündiva poja missiooni kohta. Ja see oli liiga eriline, et siin üldse millegi harjumuspärase peale kindel saaks olla. Et tänases evangeeliumi tekstis siis kohtuvad kaks lapseootel naist, Elisabet ja Maarja. Elisabet on juba vana eakas on nimetatud. Ja ta on pidanud oma elu jooksul tõenäoliselt küllaltki seda oma lapsetuse häbi kannatama, et tal ei ole last. Et siis nüüd see Elisabeti lapseootus, et see poja sündimise ootus, see oli nii tema kui ka tema mehe Sakaariase elu unistuse täitumine, et isegi sellest erilisest missioonist hoolimata. Maarja lapseootusega see vastu on vist kõik inimlikud asjaolud teistpidi võrreldes Elisabetiga, välja arvatud siis see, et poeg sünnib samuti. Maarja nimelt oli noor. Piibli uurijad, teoloogid arvavad, et suure tõenäosusega Maarja oli kuskil teismeeas 13-15 aastat vana, et rohkem eriti ei saanud olla, et selle ajal üldiselt juba olid tüdrukud kihlatud ja abiellusid. Maarja ei olnud jõudnud veel abielludagi, ta oli alles Joosepiga kihlatud. Ja sellest tulenevalt nüüd oli tema lapseootus siis inimeste jaoks kas lihtsalt arusaamatu või siis tõlgendatigi vast seda äkki patu tegemisega. Maarja enda jaoks võis asi tõesti olla keeruline selgitada, et kuidas sa räägid inglist, kui lapsi saadakse ju tavaliselt muul moel. Aga piiblis ei ole sõnagi küll kirjutatud selle kohta, et kas Maarja pidi temaga juhtunust aru andma või mitte, et seetõttu ka mina siin ei oska asja täpsemalt kommenteerida. Maarja kohta on küll kirjutatud, et ta alistus sellele, mis ingel talle nägemuses tõotas. Aga Joosepi esialgsest plaanist igatahes oli näha, et selle Maarjaga sündinu tõttu konflikt olukord oli täiesti olemas. Oli sedavõrd tõsine, et Joosep otsustas Maarja enda juurest ära saata. Joosep siis arvatavasti uskus esialgu, et Maarja oligi hooraeluga tegelenud ja see, kui ta lihtsalt otsustas nüüd Maarja ära saata, see oli isegi tegelikult väga pehme lähenemine. Moosese seaduse järgi kuulusid sellised naised kividega surnuks viskamisele. Aga Joosep mõistis kõike toimuvat pärast öises nägemuses inglilt saadud seletust. Siis ta samuti alistus Jumala tahtele, võttis Maarja enda juurde ega puutunud temasse enne, kui poeg oli sündinud. Kui ma nüüd ajaloos natuke edasi lähen, siis üsna varsti tegelikult pärast apostlite aega hakkas juba kristlik kirik Maarjat kellegi üliinimlikuna kujundama kellekski üliinimlikuks. Teise sajandisse on dateeritud üks Uue Testamendi apokryfne kirjutis noorema Jakoobuse evangeelium, et kus siis Maarjat on juba kujutatud sündimisest peale erilisena. Et ma siin vahemärkusena seletan, et apokryfsed tekstid on siis umbes piibliaegsed raamatud, mille puhul on kaalutud, kas nad peaksid piiblisse kuuluma või mitte, ja siis on otsustatud, et need ei peaks kuuluma piiblisse, et need on siis apokryfsed kirjutised või apokriivad või kuidas nüüd nimetada. Ja nüüd see nimetatud noorema Jakoobuse evangeelium on kiriku ajaloos selles mõttes oluline, et selles on kirja pandud Maarja arvatav elulugu kui nii Jeesuse sünnini. Siiski uurijad on pidanud seda kas siis osaliselt või täielikult juba hiljem konstrueeritud tekstiks. Aga see ei takistunud kirikult hiljem selle ja teiste sarnaste tekstide põhjal välja kujundamast Neitsi Maarja kultust. Et siis kõnealune Uue Testamendi apokryfne kirjutis pani sellele kultusele just kui esialgse aluse ja viimase viimistluse või siis praeguse kuju on Maarja kultus saanud viimase seda teemat puudutava Neitsi Maarja ihuliku taevasse võtmise dogmaga aastal 1950. Aga nii palju siis nüüd ajaloost. Nii palju nii nagu Elisabet ei saanud suurima prohveti sünnitajana sellest tulenevalt mingit eri seisust. Ta ei tõusnud tavainimesest kõrgemale kui mingisse eriseisusesse. Et nii ei tõusnud ka Maarja jumalaemana tegelikult tavainimesest kõrgemaks. Ka Maarja pärast suri see sama Jeesus ristil, keda Maarja parasjagu oma ihus kandis, kui ta siis Elisabeti külastas. Elisabet tundis oma sugulast Maarjat ja täiesti võimalik, et vanema inimesena ta teadis teda nii-öelda sünnist saati. Nüüd ka selles, et Maarja ja Elisabet niivisi kohtusid, ka selles ei olnud midagi erilist, kuigi kirikuloos on teada, et sellest on üritatud kujundada mingit erilist kohtumist. Sugulased ju käivad ikkagi üksteisel külas. Et seda enam veel võis Maarja Elisabeti soovida külastada, et kui ta oli nägemuses ilmunud inglilt kuulnud, et see tema eakas sugulane, kelle kohta on öeldud, et ta on sigimatu, et see eakas sugulane ootab samuti last. Mis nüüd tegi selle nende omavahelise kohtumise eriliseks, oli Elisabeti püha vaimuga täitumine ja tema tervitussõnad Maarjale, mida võib nimetada mõneti ka nagu prohveti kuulutuseks, need pühast vaimust öeldud sõnad. Pole kirjutatud, et Elisabet oleks teadnud, kuidas Maarja ingliga nägemuses kohtus ja mis siis selle kohtumisega kaasas käis. Pole kuskil öeldud, et Elisabet oleks üldse Maarjaga toimunust kuidagi teadlik olnud. Elisabet kuulutas seda, mida püha vaim talle andis rääkida. Elisabet nimetas kolm olulist asja Maarja kohta, siis et ta koos lapsega on ta õnnistatud, et Maarja on issanda ema ja et Maarja on sellepärast õnnis, et ta on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Esmalt siis õnnistussoov. Õnnistuse soovimine, õnnistussoov, see ei ole pelgalt üks sõnakõlks. See on soov, et Jumala tahe läheks täide selle inimese elus, keda õnnistatakse. Nii et kui te soovite kellelegi õnnistust, kui me siin kirikus, kui ma kantslis soovin õnnistust või kui te üksteisele soovite õnnistust, siis see on soov, et Jumala tahe selle inimese elus täide läheks. Õnnistus pole siis see, mis inimesele meeldib, vaid see, mis Jumalale meeldib. Teiseks nimetas Elisabet, et Maarja on tema issanda ema. Elisabet siis tunnistas oma usku veel alles sündimata Jeesusesse. Apostlite ajal kujunes esimeseks varakristlikuks usutunnistuseks Uues testamendiski mitmes kohas kirja pandud lause Jeesus Kristus on issand. Elisabet nüüd ütles omal moel selle välja juba enne Jeesuse sündimist. Kolmandaks kinnitab Elisabet Maarjale, et õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Õnnis, õnnelik, et selles on midagi enamat kui lihtsalt üks õnnistunne. Õndsus on Jumala and inimesele. Õndsus tähendab päästetud olemist. Elisabet siin püha vaimu juhtimise all seostab selgelt usu ja õndsuse. Ja nüüd ühes Juuda mägestiku linnas, mida piiblis isegi nimega pole nimetatud. Nüüd selles nimetamata linnas on kohtunud kaks naist, kes usuvad Jeesusesse enne, kui ta veel sündinudki on. Maarja sai õndsaks usust, mitte oma staatuse tõttu Jumala emana või Jumala sünnitajana, Madonnana. Ta uskus, kui ta polnud veel näinud, kelleks saab see laps, kes talle sünnib. Ta oli siis võrdleks, et nagu Abraham, kes usaldas Jumalat ja läks oma kodust välja rändama. Läks sinna, kuhu Jumal teda saatis. Selle usu tõttu on Maarja kristlastele eeskujuks. Maarja ei ole see, kelle poole nüüd inimesed peaksid palvetama. Maarja on just selles mõttes eeskujuks, nii nagu Paulus nimetab, et võtke mind eeskujuks, nii nagu mina võtan Kristuse. Maarja on eeskujuks selles, et ta uskus Jeesusesse. Täna on ristiinimesel selles osas juba teadmine, kus Maarjal alles usk oli. Iga inimene saab uskuda Jumalasse, saab elada ja teha nii, nagu Jumal talle ütleb. Julgen arvata, et maailma ajaloos on väga vähe olnud inimesi, kes ligi lähedaseltki nii palju, kui nüüd Maarja, et on pidanud oma elu andma inimkonna üldise hüvangu teenistusse. Joosep ja Maarja, samuti ka Sakaarias ja Elisabet, nad said küll kumbki pere omale pojad, aga nendest poegadest ei tulnud tavapärast pärijat, kes pere majapidamist edasi viiks ja siis selle aja tavakohaselt isa ametis jätkaks, et siis see amet omakorda järeltulevale põlvele pärandada. Maarja, pühast vaimust saadud laps, Jeesus Kristus, ta ei olnud mitte Joosep ja Maarja pärija, ja võib-olla ta päris mõne Joosepi tööpingi, aga sellega see polnud tal midagi peale hakata, sest tema töö oli teissugune. Jeesus vastupidi, ta tegi kogu selle maailma inimesed, inimkonna, kaasa arvatud siis Joosep ja Maarja, ta tegi oma pärijateks. Ka tema maised vanemad, Joosep ja Maarja, said neile sündinud lapse pärijateks usu läbi temasse. See sama usk Jeesusesse, mis oli siis Maarjal ja Elisabetil enne Jeesuse sündimist, see sama usk on ka täna igale usklikule Jeesusega ühenduses olemise ja on ka igaves elu aluseks. Meil täna on selle usu märgiks eesõigus saada issanda lauas osa Kristuse Jeesuse ihust ja verest, nii nagu tema on seda öelnud. See on meie usu tegu, et me oleme otsustanud teha nii nagu meie issand Jeesus meid on õpetanud, et me oleme otsustanud koguneda ühise laua äärde, et me oleme otsustanud teha nii nagu meie issand Jeesus on käskinud pesta üksteise jalad. Sellel kõigel ei oleks mingit mõtet, kui puuduks usk Jeesusesse Kristusesse, et nüüd, aga meil on see usk olemas, siis see lauaosadus, see ühine jalgade pesemine, need on meie usu, meie usuosaduse väline külg. Ja ma soovingi nüüd kõik, et õnnistagu issand teid kõiki selles usus ja selles ühises osaduses. Aamen.